nkwasɛm brɛ ne onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm ɔde asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn no wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ edu ɛmsomfo Akwa Hayford namne ma wokyɛ asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn bɛsrɛ ɛne deɛ mu sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔde mfa mu bɔmufoɔ bible chiefri gya wo nkyɛn na akrɛ nyinaa ba ɔde nnɛ ɔma wɔnim no yɛsrɛ sɛ bibia adwene yɛnte aseɛ ne ɛberɛ a yɛbɛsua w'asɛm yi wakoma ne adwene yɛre nom hyɛ w'asɛmmerɛ no ase na yi wo ho adi kyerɛ yɛn wɔ w'asɛm mu awurade w'asɛm ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛrentwam gye sɛ ɛmu nnoma nyinaa bam ansa ɛnti na awurade w'asɛm ɛnyɛ pɛ wɔ yɛabrabɔ mu ɛda wo ase ɛnoade yesu kristo wo din mu ɛna yɛsrɛ wo amen ɛyɛ msomfoɔ Akwa Hayford asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ɛwɔ United States of America ɛna nkorabata a ɛwɔ Ghana ha ɛnso asɛm yi firi Kenya ase kwaberɛ ɛwɔ Asante Mountain mu ɛna me ne wo kyɛ asɛm yi ɛbɛkɔ so atoa so ɛwɔ awieeɛ berɛ yi nsɛm a ɛtwa gu yi awieeɛ berɛ edu a na ndu yɛ nnoɔma nyinaa di wɔ adanseɛ sɛ nea awurade yesu kristo kaa fa awieeɛ berɛ ho no ɛne nyinaa ɛba mu baako baako nti sɛ ne nyinaa ɛba mu deɛ a ɛnde nnipa bɛn ɛna ɛsɛ sɛ yɛyɛ nnipa bɛn a ɛsɛ yɛyɛ no nti no ɛwɔ nnoɔma anaa akwan nnum bi wɔ hɔ a de bɛsiesie wɔn ho na wɔde atwɛn awieeɛ berɛ no sɛ ɛbɛyɛ a ɛmbɛto mpafiri mu na ɛbɛba no na wada wo ho so ɛno nti wokae hwerɛsɛm no a ɛda na ɛdi pefee ɔwɔ Matthew ahoma no ɛti aduane nan no a ɛyɛ no yi mu aduasa nan ɛde kɔ ka nsɛm bebree wɔ hɔ sɛ nea a waka nyinaa no ɛbɛba mu ansa na deɛ na ɔka ne sɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi ɛrentwam nti na ɛdi kakra sɛ yɛbu nna no ne bible nhwehwɛmufoɔ padehufoɔ no ɛhunu sɛ 1948 a ɔman Israel bɛyɛ ɔman no ɛno na ɛde bu nna a ɛde firi ɛhɔ ɛno ho nso nkyɛkyerɛmu ɛwɔ hɔ ɛnti ɛma yesu ɛka sɛ sɛnsɛm a ɔkeka nyinaa aman bɛsɔre aman so ahenneɛ bɛsɔre ahenneɛ so ɔkɔm bɛmeamea ne asase woso ɛbɛba na wobɛhunu sɛ amansan nyinaa ɛde wɔhyɛn bɛtwa Jerusalem ho ahyia sɛ wɔbɛko atia Jerusalem a ɛno deɛ nea ɔwɛfuo mu no mma fie na wonnue ho a saa berɛ no wɔafaafuru no saa nsɛm wo nyinaa hena de yesu kristo ɛkae wobɛte akosɛm mmeammea saa nnwoma wo nyinaa ɛba deɛ a ɛndeɛ na nene ɔka no sɛ nokorɛ nokorɛ mesem sɛ ɔbɔ ntɔtoasoɔ yi ɛrentwam agye sɛ yeinom nyinaa aba mu ansa ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ na me nsɛm deɛ ɛrentwam da na da no no ne dɔnkoro no deɛ obiara nnim soro abɔfoɔ ne ɔba no mpo nnim agye agya no nko ara na sɛdeɛ Noa nna no ɛyɛeɛ no saa ara nso ɛna onipa ba no ɛbɛyɛ na sɛdeɛ nda a ɛdi asuyi no mu no wɔdidii na wɔnomee na wɔwarewaree na wɔma awadeɛ adi kɔsii da a na wɔhyɛne adaka no na wɔnhunu de akɔsi sɛ nsuo bɛfa a wɔn nyinaa kɔɔeɛ no saa ara nso na onipa ba no ɛbɛyɛ Amen. Orofo asemi na da weo. Enunti osha eneni je ewo asasi so no hwe nomma ekoso no. Echase mi no mienu. Eye krado na eye ahwe yi. Enunti na akwitire gru krata so. Na ye nhwomu ehunu se. Saa kwa wei numusi ya faswa. Ebeti miyabuwa yin. Na rade edana wa bebanu. Ambe tu. Eye mpufrimu. Isanse. Ena nipa benu. A wawo. Ifumunu. Obefa baku. Na weja baku. Ka rapta mwasem. A. Ena nso. Yeshe kwa yin. Na ebebansu. Bebem. Sasa mo kenyi na ea asama ebebem. Enunti. Shio huyi. Une huka fo moda wa. Sedi wafa kiliso ni kraji nkwa na na. Wawa sisi ni huyi inu. Hapta ni ubiti ni afana. Na wa umfa kiliso kraji nkwa. Na udi ya kebibia unji ndino. Bekao. Ewa asasi uisu. Na nkechi, se, ubeti maye humbibi. Na, wajiu ni ufie fuhu nara. Na, se, Kristo, po rapta no, eba, ushimu nara, ako, unyakopo nchini. Enunti, niya, noma, ana, akwa enuma, enunti, echwa se, minu mionu ye, ahweyinu. Bako ae dikain eni se. Pujoka sa mamatuni din se. Watch and pray. Si yanyan ni ya mwampai. Iti ibe hunu wa maichiu. Iti edo nina eno. Ewa. Maichiu iti edo nina ewa. Eni. Ae ni yumo diya na mienu. Maichiu chapter 24. Verses 42. Enti de radiasam eka. Wasi inti mwenye, if you say, mwenye mi dan kono a, mura no ebeba. Mwenye, ekasa nyenye a, unye no, na ubompaye, uma wenye adaho. E hunye apa yi pa, sa chwese mno, e kache yese, Yanyan, isan se, da kwa, yirwa ni bebanu de, yinim. Si yinima, ubikasu, minima, enka. Maye di ameye biya, na mihuse, ekana wapina waba, nanka mefrasi, afa Kristo se, mekra, ene majengwa. Ba menso, mekamfura di eskisu mause. And there are dumbre, and there I am quite jida. A so moony daho now bompire now grain. The diddy can say, Wine grain, now one moony and daho. A month for back a can some be actually wa. On a quasimony. Massa. Wine here, and now before I see. And you know, to stay vigilant and be prayerful. A so moony a daho. A mo biama two foot room winning. We ni se ubi ka se wa shada bi si se yewo busum du mienu mu mu de to so se bienu nu mu se de ni sia nu mu wono su beto na yira fa sa si su nyina bebe afi ah de aya na so wa mo woni anda wono woni anko twesem no ho a ni beba tu futu agu woni amo akodi nyoma bi echi a rentimi nye dai emwa Aninti, muma yenye krado, pase ya benyoyi, na yama irwade edana obebano, amba ambe tuye mpufrimu, nubi ambe dada ye, na yungkwa mpaibu msise, ama yembe sore ya mansu dia, na ibu yungkwano, awufuo, ane yungkwala abe sore tiye wa awufuo, awufuo mwase masode beba, wanipebe ye bunia ye, Unipa beye, unipa. bibia ho nti enye de ema no se anse nsuo to ana onyankopon kwa to nsuo dodo ana deni bibia ni wa onyankopon ayama onipa eso ni peni ana wo abadodo wiya so ba ana wiya de bododo no wiya bopa ana ne wiya bosa eduane bebu a ne duane bu ye ne duane bu se ne duane ye je na sa akwams kakra so ba e na ada na koma ba onipa eye bunia ye bibia ne ho a ho eden etima onipa tem munia se wa ma woni ana ho na wa nwen ne wa mompa ye na wa ma onyankopon ankasa ankyrew enipa bi ebetimi adane wa dwen di wa kodi bebi wade bae no kraa ni ho ba noma numa na akwan numa betu di esisi ho a ho hia pa ese twase onipa bom pa ya brombrom nti no you need to watch and pray woro nyae no na wo bom pa ese urade ma wo dai ametu mpafum nyim fa me nkonsohwem ye frem suom wo na handi tumi ni enyam nyina eya wo dia nanso woro nyae no na woro ese wunue bia ozo nim kristo no baye roho baye esuda sanse sada twasem no din kankan no se no wada no ne pa didi no me o ja no wa ba akra na den na e ba na ni so yi wo didi sa emo sebimpo adaka no okokoye no ma enyewu onyankopon sane nsagu wo ho pero bi koso kwen hu yi no kwatito mu no na na ho nyina nsane ne kru no ko obabebo obobo deuru ama ni pere nyade em nka ende wo yare ka wa wo kwatito sa ai adaka no mu ana mu ankasa ma sebi makọ nyoma bi eguma enye no ama ahote ye nti omo ana betete eforiye ho ni aye papa na Yakupon ede ma yese yankan bodoro de yankan o emu mi se obi akwa amanie mu na amanie no okoye no okonya ahoto de aye ye na mena ni pe nyina de echire ene ti no se yanwan ni amon pa emu ye ni nda ho wa fa kri so kra jin kwa wa on fa kri so kra jin kwa mi nyina ni nda ho na ni da ho ya de ehia na yanwan ye bo mpa ya ni se emu bi anyo yiraba sa on fa kri so kra jin kwa ene e ya dombre ene ye kwa jida o se otimene a mprimu akoma sese kyina ni won odi awon ho ebia na okyina mba tomorrow may never come be na okyina mba na wo yeden entino asasi wura oba no minua a wutie mi ugyina bere wo hen ehe na wo gyina wo benkum ana wo difa entime sese ene adom bre popaye kase radio yesu kristo babu so okye mi dem tun safre wo se bra bra bom fa se me kra na magye nkwa bade me dawa sese wa jimi se upi wa hini ma manyo iraba bosa ampai wi kasa semu ya oni amini mse ne kiso wa betan wa brabum ade na your life will never be the same ababa na nyasa na sese ya sonko be den ba brabum ya mi shura o ya mi nomu ya mi nka ho se wa ye krado na utim kwase mi asami se de amini udin ka ka na se e musumfo akwa e food and then much as if you life word media ministry a whole my telephone number ni 0244 869499 0244 869499 so I bear for fidi so a person send me email hayfordjackson@ymail.com and kwasem ebreni bye bye.